Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La svisa postmarco de 70 centimoi en la lasta iaro estis dedicita alle Universala Congresso in Lucerno. Gi estis tre populara, cae nun tempe gi ornamas multain collectoin de filatelistoi. La vert colora marco montris la balonon Esperanto, ciun la Esperanto gruppo de Zürich financis, cae cio ancao dum la congresso du foie supreniris ec de Lucerno. Bedaurinde tioi marcoi estas eldonatai nur dum unu iaro, quancam ili restas validai, do possedanto de balon marcoi en Svislando ancora nun cae longe povos utiligi ilin. En la nuna iaro, la marco de 70 centimoi de nove valoras prescribon, char gi montras tre interesan objecton. Tio estas la urbodomo de Winterthur. Sed tiun nomon oni ne trovas sur la marco. Anstataŭe oni povas legi tie cent jaroj de la Svisa Societo por Arta Historio. Do la temo de la marco estas la jubileo de ĉi tiu societo, kaj oni ĝuste elektis la urbodomon de Winterthur, ĉar ĝi estas aparte bela kaj konservinda konstruaĵo. Cae giuste pri tiai construajoi occupigas la nomita Societo pri Arta Historio. La direccio de la Svisa Posto clarigas la electon de tiu domego por la postmarco, char, mi citas, gi estas considerata kiel uno e la plei signifai monumentoi de la Europa historismo, fino de la citajo. Per la vorto historismo, mi jam locigis la domegon en la ordon de la stiloi. Temas pri architectura tendenzo en la lasta iarcento, cae ancora longe poste, quiu utiligis stiloin el pasintai epocoi por lau ili fari siae novain construajoin. Antau ne longe, oni generale mal estimis tiun historisman stilon. Sed hodiau la gusto de nove changigis, cae oni reconas che ancau lau tiu stilo ofte tre valorai obiectoi estis creitai, cies conservado estas nobla tasco. Unu exemplo estas giuste la urbodomo de Winterthur, cies creinto Gottfried Semper estis la plei elstara architecto en Europo de tiu tempo. Mi parolos ancora oprili. La urbodomo de Winterthur usas la elementoin de greca templo cae de la renesanzo, quiu ia sia flanque mem iam estis influita de la antiquezzo. La plei frappa parto de la domego estas la fronto, quie quar colonoi en corinta stilo portas architravon kiel greca templo. Antaugi levigas stuparoi, quiui estas directitai alla cefa enireio, quiu trovigas in la unua etaggio. La du aloi iom retro iras, tiel che la dominanta fronto ancora pli forte efficas. Se oni vidas tion aspecton unua foie, oni ne plu forgesas gin, cae oni anca tui consentas che neniu alia urbo posedas tiel construitan urbodomon quiu effective estas tre impona. La urbodomo cetere havas croman funccion, crom la politico, quiu ancao estes suffice unica. En gia meso trovigas granda salono, quiu havas locon por circa 600 personoi, cae tie ocasas la concertoi de la Winterthura urba orchestro, quiu sia flanque estas unu e la plei bonai en Svislando. La officeioi de la urbai officistoi cae de la urbestro mem situas circau tiu salonego. Cae ciam la orchestro faras ien provoin, la officistoi havas dolcian accompanon. Mi esperas che li shatas gin almenau. Ciam ci tiu urbodomo estis construita, la urbo de Winterthur havis ecne deconon de la hodiava en loggiantaro. Nome tiam estis 8.000 homoi. Hodiav estas 90.000. Kai oni hodiaŭ demandas sin, kiel povis okazi, ke tiel malgranda urbo povis havigi al si tiel luksan urbodomon. La clarigon oni trovas en la spirito de tiu epoko. En 1863, kiam la urbanoj decidis voĉdone konstrui urbodomon, Winterthur trovigis en ondo de granda optimismo. Industrio kaj komerco floris, kaj la rivaleco al la kantona ĉefurbo Zürich inspiris la Winterthuranojn al audacaj entreprenoj. Ili devis elekti inter du elaboritaj projektoj, el kiuj la propono de Semper estis pli multe costa, ĉar pli impona kaj monumenta, sed ĝuste pro tio la urbanoj preferis ĝin. Oni tiam evidente ne nur daŭre paroladis pri ŝparado, kiel okazas hodiaŭ. Fine, la konstruaĵo kostis pli ol duona miliono da frankoj, kio estis en tiu tempo enorma sumo. Sed la rezulto kontentigis la urbanojn, kaj ili certe estus ankoraŭ multe pli kontentaj, se ili scius, kiom ni hodiaŭ estimas tiun ĉi monumenton. Gia creinto do estis Gottfried Semper, tiama professoro en la Federazia Tecnica Altlerneo en Zürich. Li estis nascita en Hamburg en la jaro 1803, el bonstata familio, cae li giuis tre zorgeman educadon. Por completigi sian scioin pri architecturo, li pasigis jaroin en Parizo, Italujo cae Grecujo. En 1824 li farigis professoro pri architetturo in Dresden, hodiaŭ orienta Germanujo. Kaj tie li konstruis tie interalie la kortegan teatron kaj novan muzeon. Sed en 1849 li partoprenis kiel demokrato en la revolucia agado, kiu tiam estis subpremita. Kaj li devis fuĝi por savi sin. Kiel arkitekto kaj kiel teoriisto pri arkitekturo li laboris en diversaj lokoj, ĝis kiam li en 1825 estis vokita al Zürich. Tie li konstruis la Federacian Teknikan Altlernejon, kiu antaŭ nelonge tiam estis fondita, kaj kies konstruaĵo ancora nun riĉigas la aspekton de Zürich. En 1863 do la Winterthuranoj donis al li la komision fari projekton por urbodomo, kiu do, kiel mi diris, estis akceptita de ili, kaj kiun Semper povis efektivigi mem kiel kontrolanto dum la konstruado. Kelkajn jarojn poste, nome en 1871, la Austra imperiestro vocis lin al Vieno kiel imperian chef architecton. Oc jaroin poste li mortis in Romo, la itala chefurbo. Tamen ni restis en rilatoi ken Winterthur, ca estis honoro kai por li kai por la urbo, ke li estis invitita sendi la planoin de la urbodomo de Winterthur al Philadelphia en Usono por la tiea monda expozicio. Cae hodia do la urbodomo ornamas la novain svisain poŝtmarkojn de 70 centimoj. Mi audis prelegon en Esperanto, ĝi temis pri la temo de la nova 70 centima poŝtmarko en Svislando. Bonvolu skribi al ni, Svisa Radio Internacio, 3000 Bern 15. Ĝis reaŭdo.